Takže dobré ráno znovu, vítám vás všechny tady na Fundamentu a my budeme dneska pokračovat v naší sérii, kterou jsme nazvali Rovnováha, naděje pro tvoje finance a dneska to bude velmi praktické téma. Než se k němu ovšem dostanu, tak bych chtěl poděkovat všem z vás z Elementu, kteří jste byli jako dobrovolníci na konferenci Global Leadership Summit v minulých dvou dnech. Udělali jste úžasnou práci, byl jsem na vás hrdý a myslím si, že to bylo moc fajn. Spoustu lidí ocenilo váš přístup, líbilo se jim, jak se chováte vůči ním. Dokonce se jim líbilo i to závěrečné rozloučení, když jste všichni plácali a dodlání a myslím, že to bylo moc fajn. Díky moc, že jste pomáhali a děláte čest Elementu. Díky moc. A my se ale všem posuneme k tomu našemu tématu. A my mluvíme teď několik týdnů na téma financí, protože finance jsou důležité téma a jsou srdeční téma. A někdy si lidé říkají, proč bychom vůbec měli mluvit o financích v církvi? A je to proto, že peníze a to, jak s nimi zacházíme, ve své podstatě nejsou pouze praktickým tématem, ale srdeční záležitostí, protože náš přístup k financím, to, jak se k ním chováme, to, jak finance můžou ovládat dokonce náš život, to všechno má dopad na naše srdce, na to, jak se chováme vůči sobě, jak se chováme vůči Bohu, jak se chováme vůči jiným lidem. Takže o tom mluvíme a my jsme minulý týden mluvili o štědrosti, že nás Bůh volá ke štědrému životnímu stylu. Mluvili jsme o tom, že to je důležité, protože to vlastně nakonec pomáhá nejen nám, ale lidem okolo nás a vlastně je to také určitý projev důvěry. Štědrost je projev důvěry a důvěra je základem vztahu. A když my říkáme, že máme vztah s Bohem, jako křesťané, jako lidé, kteří následují Ježíše, říkáme, máme vztah s Bohem, tak štědrost je projev praktického vztahu s Bohem. Protože když máme vztah s Bohem, říkáme jinými slovy, že mu důvěřujeme, že se o nás postará. A být štědrým znamená, že si uvědomujeme, kdo je Bůh a kdo jsme my. Že Bůh je vlastníkem, že je pánem našeho života a že my jsme správcové, že jsme někdo, komu Bůh dal do správy život, abychom ho mohli používat, dal nám zdroje, dal nám různé dary, abychom je mohli jako správci používat k prospěchu jiných lidí. A říkali jsme, že takový boží standard, je to z jednoho verše napsaný, a nebudeme číst ten verš, ale že boží standard je, abys měl dost pro sebe a navíc tolik, abys mohl být štědrý na každé dobré dílo. To je takový boží standard nebo boží cíl, jasný směr pro tvoje finance. Bůh chce, abys měl tolik peněz, a to zní jako, že si říkáte, tak to je nějaký slib, že Bůh mi něco dá, ale skutečně našli jsme byli minulý týden ten verš, Bůh chce, aby si měl tolik peněz, že budeš mít dost pro to, co potřebuješ, pro to, co doopravdy potřebuješ, a budeš mít navíc dost pro to, aby si byl štědrý a mohl být štědrý vůči každému dobrému dílu, nebo každé dobré práci, která je okolo tebe. Bys mohl naplnit každou mezeru, která potřebuje naplnit a v té štědrosti, která je okolo tebe. To je boží standard. A říkali jsme si, že když jsme o tom mluvili minulý týden, tak si možná řekneš, to je super, já bych chtěl být štědrým člověkem, protože být štědrým, být někým, skrze koho protéká to boží požehnání, je skvělý plán. Ale nemůžu si dovolit být štědrý, protože mám velké výdaje, to může být problém, mám velké výdaje a nemůžu si dovolit být štědrý. A říkali jsme si, že na to se podíváme později, v poslední části toho seriálu, budeme mluvit o tom, jak si vytvořit plán. Jestli máš velké výdaje, můžeme si udělat plán, jak s našimi výdaji pracovat. Ale možná ten druhý důvod, a to jsme si říkali minulý týden, tím jsme končili, proč nemůžeš být štědrý a proč nemůžeš dělat to, co chceš ve svých financích, je to, že máš dluhy. A říkáš si, já nemůžu být štědrým člověkem, já nemůžu žít podle těch ideálů, které Bůh má pro moje finance, protože mám spoustu dluhů, které jsem získal, udělal, nasekal podle toho, jak jsme k ním přišli a nemůžu si dovolit být štědrým, protože zkrátka mám spoustu dluhů. A proto mluvíme o dluzích a dneska budeme mluvit na to téma dluhy a možná si říkáte, je to opravdu to velmi praktické téma, ale je to zároveň velmi srdečné téma nebo srdeční téma, protože dluhy, a kdo máte dluhy, tak možná víte moc dobře, o čem mluvím, mají tendenci zotročit tvůj život a panovat nad tebou. Dluhy mají tendenci natolik tě obklopit, že zotročí tvůj život a panují nad tebou. to mají tendenci dluhy dělat a možná si říkáš, vím moc dobře, o čem to je, díval byste se, kolik lidí, se kterými jsem mluvil v minulých letech, skutečně jakoby tone v bahně dluhu a všech různých závazků, které mají a říkají si, já nejsem schopný se z toho vyhrabat, každý dluh jakoby plodil další dluh a nedokážu se z toho vyhrabat ven, jsem jako v nějaké jámě a plné bahna a nemůžu se z toho vyhrabat ven. Takže je to téma, které je důležité. A možná si dneska tady na tomhle místě říkáš, jo, dluhy jsou v pohodě. Nemám vůbec žádný problém s dluhama. A možná tě to trápí a pak jsi na dobrém místě, protože dneska budeme mluvit velmi prakticky o tom, jak se dostat z dluhu pryč. Budeme mluvit, představím vám nějaký konkrétní plán, který můžeš udělat, aby se dostal z dluhu pryč. Ale možná si dneska na tomhle místě říkáš, že mě dluhy nevadí. Všichni dělají dluhy. Mě vůbec nevadí dělat dluhy, klidně budu dělat dluhy a pak to někdo zaplatí. Pokud je tohle tvůj postoj, potřebuješ jiný typ kázání, než dneska ti dám. Potřebuješ kázání o pokání, o změně myšlení. Potřebuješ úplně jiný typ kázání. Takže dneska máš volno, dneska nemusíš vůbec poslouchat, protože to není pro tebe. Dnešní slovo je pro ty, které dluhy trápí. Pro ty, kteří mají starosti s tím, co dělat s dluhem, když ho mám. Jak se s ním vypořádat. Pokud tě to vůbec netrápí, potřebuješ jiný typ kázání, a pravděpodobně potřebuješ možná i jiný typ společnosti. Ale když se budeme dívat na to, co říká Bible na téma dluhu, je velmi střízlivá k tomu tématu, ale zároveň velmi praktická. Podívám se na několik praktických věcí a navrhnu vám taky několik praktických kroků. Zároveň vím, že každá situace je jiná a zrovna ty máš možná ve své situaci s dluhem problém, který já nepokryju. Já budu mluvit nějaký standardní obecný přístup nebo obecné rady. A určitě, pokud máš dluhy, potřebuješ konkrétní rozhovor o tvé konkrétní situaci, ale z každé situace je nějaká cesta ven. Z každé situace je nějaká cesta ven. Ať si kdekoliv na své finanční škále a máš dluhy, nebo si v pohodě, pokud máš dluhy, existuje cesta ven. Můžeš se s nimi vypořádat. Ta cesta může být jiná, než o někoho jiného. Potřebuješ najít nějaký konkrétní plán, ale existuje cesta ven. Existuje naděje pro tvoje finance. Existuje naděje, že Bůh ti pomůže zvládnout tvoje dluhy, protože ty potřebuješ najít nějaký konkrétní plán a potřebuješ udělat nějaké konkrétní kroky. A je to dneska doba, ve které žijeme, která je plná dluhu. Z dluhy se roztrhnou pytel. Máte de facto neustále možnost si půjčit peníze. Já nevím, jestli to dělají banky i v vašem případě, ale dřív to bylo tak, že když si někdo půjčoval dluhy, tak to bylo znamení, že ten člověk je na tom opravdu velmi, velmi zle. A když by bylo na tom opravdu velmi, velmi zlé, tak si od někoho půjčil nějaké peníze, aby se vůbec z toho nějak dostal pryč. Dneska se zdá, že vůbec nemusíš na tom být zlé, aby si žil v dluhu. Ve skutečnosti to skoro vypadá, že lidé, kteří se mají dobře, jsou ještě víc ponoukáni k tomu, aby měli dluh, než lidé, kteří se mají špatně. Dám vám příklad. A každou chvíli mi volá někdo z banky a nabízí mi nějakou půjčku. A nevím, proč to ti lidé dělají, protože ví moc dobře ze svých záznamů, že si u nich žádné půjčky neberu. Možná proto mi volají, nevím. Ale každou chvíli mi volají a říkají, máme pro vás předpřipravenou půjčku, že všechno schválené, jenom přijdete a vezmete peníze. A říkám, já žádný peníze nechci. Ale je to strašně výhodná půjčka, hrozně malá splátka. Neustále mi volají, proč to dělají? Jednou jsem takhle se bavil s jednou paní po telefonu z banky a ona mi říká, máme pro vás připravených, já nevím, 20 tisíc, 30 tisíc, většinou to je v těchto relacích. Můžete si pro ně okamžitě přijít. Říkám, nechci žádné peníze. No, třeba byste potřeboval nějaké peníze. Já říkám, já nepotřebuju žádné peníze, nebo respektive potřebuju, ale nechci žádné peníze. A ona říká, ale třeba si něco koupíte, nebo zařídíte něco doma. Já říkám, ne, fakt nepotřebuju, nechci žádné peníze. A pak ta paní to zkusila přes manželku. Byla chytrá. A říká, ale třeba vaše paní by si ráda něco koupila. A já jsem mi řekl, moje paní by si ráda něco koupila, ale nic nedostane a zavěsil jsem. Je to jakoby se s ním roztrhnul pytel, že jo? Že pořád máte nějaké nabídky, pořád nějaké reklamy a dřív lidé si půjčovali na něco, co mělo aspoň nějakou hodnotu. Dneska mi přijde, že lidé si půjčují na zážitek. Já nevím, jestli vás to trká do očí, když vidíte reklamu, ať si půjčíte na dovolenou, že když budete splácet později. Nebo ať si půjčíte na Vánoce. Jaký je to nesmysl? Vánoce máte každý rok. když si půjčíš letos na Vánoce, budeš to splácet celý rok. Příští rok budeš mít další Vánoce, to uděláš další rok, půjčíš na další Vánoce, co budeš dělat celý rok, budeš splácet Vánoce. Pak si půjčíš na splátky dovolenou, co budeš dělat celý rok, budeš neustále splácet, furt splácíš. Dřív to bylo tak, že lidé šetřili. Věřte tomu, nebo neexistovalo něco jako prasátka a podobné konta, kde lidé házeli svoje finance a šetřili. A když na něco našetřili, tak si to koupili. Dneska si to koupí a splácí to potom. Problém s tímhle přístupem je, že v situaci, kdy už to splatí o mnoho měsíců později, ta věc už je tak stará, že chtějí novou. Když to, když si našetřil a koupil si to za hotový, tak si to měl nový a nepotřeboval si mít ten pocit, že potřebuješ okamžitý upgrade. Protože toho je doba, ve které žijeme. A ta doba se v tom jakoby zrychluje a my jsme bombardováni stále většími podněty ohledně dluhu. A pokud se nedáme pozor, tak náš život uvrhneme do takového otroctví, že se z něho nikdy nedostaneme pryč. A o tom budeme mluvit trošku víc. A možná si říkáš, otroctví je hrozně silný termín, já bych nepoužil slovo otroctví u dluhu, všichni mají dluhy. Za prvé to není pravda, všichni nemají dluhy. A za druhé je to otroctví, protože když máš dluhy, tak tvůj život nebo to, co máš, je ve vlastnictví toho, kdo je tvým věřitelem. To je jeden ze základních principů dluhu, na který se dneska podíváme a proto o něm také mluvíme. Když žiješ na dluh, tak si tak fakt to kupuješ něco teď za peníze někoho jiného, ale platíš to později, ale ten dluh není nikdy úplně pozitivní veličina. Mimochodem, před nějakou dobou jsem četl tuhletu velmi malou knihu, která se jmenuje Dluh prvních 5000 let. Zajímavá kniha. Ta kniha je přehled, historický přehled toho, jak lidé se chovali k dluhům v posledních 5000 letech. Protože dluhy tady byly vždycky. Ta doba není dneska jiná, než byla vždy. Ta doba je stejná. Vždycky lidé měli, dokonce autoři téhleté knihy, si myslí, že dluhy jsou hlavním motorem dějin. Většina válek, většina konfliktů a většina revolucí vznikla jako dluhový problém, kdy nějaká společnost, nějaká skupina měla takové dluhy, že se rozhodla vyhlásit válku věřitelům, aby jim nemusela splácet dluhy. A taky byla první věc, kterou udělali, když vyhráli, smázli dluhy. To je skutečně život, který chceme žít, že když budeš mít dluhy všude, že jednoho dne vyhlásíš válku bankám a půjdeš je podpálit, nebo co uděláš? Že takhle to fungovalo v historii lidstva. A je to docela zajímavé čtení, protože například tady je, já mám přečtu jeden takový citát, ve všech indoevropských jazycích, znamená tady v celé té naší kulturní oblasti, je slovo duch synonymem pro hřích či provinění. No, to je ekonomická knižka, to není duchovní knižka. Ale ve všech jazycích historicky slovo duch je synonymem pro hřích nebo provinění, což objasňuje spojení mezi náboženstvím, platbou a zprostředkováním kontaktu mezi posvátnými a světskými říšemi pomocí peněz. Protože duch vždycky měl svoji náboženskou povahu. A dneska, když budeme mluvit o tom, co říká Bible na to téma, tak to může být pro nás trochu pozbuzení, protože některé jiné náboženství mají mnohem duchovnější koncept ohledně dluhu, než má křesťanství nebo mělo judaismus. Některé ty dřívější nebo některé jiné náboženství berou dluhy, že to je velmi duchovní osud, který tě čeká. Pokud si říkáš, no jako církev jenom se peníze, poslední co třeba východní náboženství, třeba hinduismus, říká ohledně dluhu. Já vám přečtu jeden takový krátký citát, který se mi líbil. Je to v jedné té sutře, že jestliže nevrátíme dluhy, zaplatíme to tak, že v příštím životě se staneme koněm nebo dobytčetem. Když zaplatíš svoje dluhy. Kdybys byl hinduista, tak příští život budeš prostě kráva. To tady jinými slovy říká. Dlužník je bažantem a věřitel je střábem. Uloví tě. Jestliže jste někomu půjčili, tak ho nenuďte příliš, ať vám vrátí půjčku, a když to uděláte, narodíte se znovu jako kůň nebo dobyče, budete pro svého dlužníka muset pracovat a za své chování budete mnohonásobně pikat. Takže mají v tom trochu chaos. Když budeš dlužník, budeš kráva, když budeš vyžadovat zaplacení dluhu, budeš vůl. Oproti tomu křesťanství ohledně dluhu je velmi praktické a velmi střízivé. Velmi praktické a velmi střízivé. Stejně jako judaismus. Velmi praktický a velmi střízivý. Tak se na to dneska podíváme na několik veršů. V jedné úžasné starozákonní knize, která se jmenuje Deuteronomium, je to kniha, která připisovaná Mojžíšovi, je jeho pátá kniha, tam čteme tenhle ten verš, který Bůh dal jako slib svému zasibenému národu Izraeli.
říká, Hospodin ti odevře svůj nádherný poklad nebesa, aby dal tvé zemi déšť pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Toho je tady jakoby cíl, který tady říká Bůh tomu svému národu. Říká, já chci, abyste se měli finančně tak dobře, a abych vás mohl požehnat, abyste vždycky vypůjčovali, ale nemuseli si sami půjčovat. Jinými slovy, abyste nikdy nebyli na té dlužnické stránce, ale na té věřitelské stránce dluhu. A ten rozvoj kreditu, který dneska zažíváme, narušil ten koncept, protože dneska naopak, když nazhromáždíš hodně majetku, tak si úžasná příležitost pro banky, aby ti půjčili ještě víc. A my dneska, jak jsem použil to slovo otroctví, že dluhy tě dostávají do otroctví, je to pro nás trošku složitý koncept, protože nikdo z nás neviděl opravdu nějaké otroctví, kdyby někdo se dostal do otroctví kvůli dluhům. Ano, vidíme, že nějací dlužníci, hlavně takový ti velcí, nebo naopak malí, ale to už záleží na úhlu pohledu, se dostanou někdy do vězení kvůli dluhům. Ano, to vidíme, ale upřímně nevidíme jako, že by někdo někomu dlužil nějaké peníze a ten člověk se domluvil, že ho prodá do otroctví jednoduše proto, že otroctví je zrušeno, díky Bohu, v naší kultuře. Ale v historii tohle takhle bylo. Když někdo měl dluhy, se kterými se nemohl vypořádat, tak skutečně mu hrozilo, že se stane opravdovým otrokem. Byl prodán do otroctví, aby splatil dluh. Byl prodán do otroctví, aby splatil dluh. Existovaly speciální vězení pro dlužníky, kde ti lidé žili v jisté formě otroctví nebo takového vazalství. Ti lidé nebyli nutně prodáni do otroctví, byli stále svobodní, ale byli ve vězení, kde pracovali, dokud nevydělali na ten dluh. To byly takové speciální věznice pro dlužníky. Tohle fungovalo v historii. A ti lidé, kteří tehdy viděli, že někdo byl prodán do otroctví nebo se dostal do basy pro dlužníky, tak měli jasně před očima, že skutečně dluh může znamenat otroctví. My to dneska nevidíme a dokonce vidíme spoustu lidí, kterým jakoby dluhy úplně procházejí. A udělají velké dluhy, na pochodují do banky, odnesou si furu peněz, nikdy to nesplatí, utečou někam na Bahamy nebo na nějaký jiný ostrov a mají se dobře a říkáme si, tak jo, tak dluhy se vyplácejí. Ale to je mýtus, protože tě to dostane stejně do dluhu, protože i když utečeš před dluhem, ten dluh zůstane a jednoho dne to omezí tvůj pohyb, omezí to tvůj život, omezí to tvoji svobodu a nakonec to omezí něco ve tvém srdci. Omezí to způsob, jak žiješ vůči někomu jinému. A pokud jsi křesťan, pokud jsi následovník Krista, platí pro tebe úplně jiný standard a to je, že ty nebudeš svobodný dělat, co po tobě Bůh chce. Potkal jsem za svůj život docela dost lidí, kteří řekli, cítím, že mě Bůh volá, abych byl misionář, nebo abych dělal nějakou věc pro Boha, abych udělal nějakou skvělou věc, abych naplnil mezeru, které jsme slyšeli během GLS konference, abych udělal něco skvělého. Ale nemůžu, protože mám dluhy a musím nejdřív splátit dluhy a teprve pak budu svobodný, abych udělal něco pro Ježíše. Protože je to otroctví, které tě drží a ten dluh ovlivňuje tvoje rozhodnutí, zanáší tvoji mysl a vykládá tvoji finanční situaci. A proto ve starém zákoně v knize Přísloví máme jednoznačný verš o tom, co dluhy dělají. Autor toho verše říká, boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. To je verš, který říká kniha Přísloví. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. A možná si říkáš, já dlužím, ale necítím se jako otrok. Otroctví funguje tak, že prostě musíš něco udělat, jinak máš nějaké následky. A pokud si říkáš, já nejsem otrok, mám dluhy, ale platím splátky a všechno je v pohodě, víš, jak poznáš, že jsi otrok? Zkuš přestat splatit ty splátky. Když přestaneš platit splátky, během krátké chvíle k tobě napochoduje armáda exekutorů, a tam pochopíš, že jsi žil vlastně v otroctví. Ne těch exekutorů, ale těch bank, těch ústavů, které ti půjčili, kde jsi splácal. Je mnohem lepší žít bez dluhu a bez splátek. A možná si říkáš, že já to dneska nedám, protože přece jenom žijeme v nějaké kultuře, nemám peníze na to, abych si koupil dům za hotový, nikdo nás tolik nevydělává. Takže nějaké dluhy, ano, možná potřebuješ nějaký dluh udělat, výměnou za nějakou hodnotu, a je to individuální případ od případu, něco, co můžeš prodat a zaplatit dluh. ale všichni známe i v realitách a známe lidi, kteří přecenili svoje možnosti, pořídili si bydlení nad svoje možnosti, které dneska nejsou schopni splátit, nakonec to ztratili. Spoustu lidí ve finanční krizi takhle ztratilo svoje bydlení, protože nebyli schopni platit splátky, které byly nad jejich možnosti. Takže je to případ od případu, ale pokud si půjčuješ dluh na spotřebu, pokud si půjčuješ dluh na to, aby si koupil jídlo, pokud si půjčuješ na to, aby si zaplatil splátku, půjčuješ si, aby si zaplatil splátku, pokud si půjčuješ peníze na oblečení, je naprostý nesmysl půjčovat se peníze na oblečení. Řeknu vám proč. Všichni máme příliš mnoho oblečení. Příliš mnoho oblečení. A pokud mi nevěříte, tak až skončíme dneska, běžte domů a otevřte si skříň. Kromě pár výjimek, většina z vás tam bude mít kousky, které jste na sobě neměli už léta. Možná proto, že se do nich už dávno nevlezete. Protože se máte skvěle. Ale půjčovat si na spotřebu je otroctví. Je otroctví, které tě dostane do spirály, ze které bude tak těžké vyjít ven. Ale je to možné. Když se nad tím zamyslíte finančně, jenom malý jednoduchý případ. Dejme tomu, že máte kreditní kartu. Dneska kreditní karty, kontotorenty a různé další, jako to je naprosto běžná věc. Jo. Takže dejme tomu, že máte kreditku a půjčte si 10 000 korun na jakoukoliv spotřební věc na svoji kreditku a rozhodnete, že budete platit minimální splátky. A minimální splátky. Ta karta bude pravděpodobně na úrok, řekněme třeba 18%, a se nám to dobře počítá, a budeš platit minimální splátku 3% každý měsíc. Když tohle uděláš, tak těch 10 000 budeš splácet 271 měsíců a nakonec zaplatíš 19 800 korun. A takhle fungují půjčky. Vždycky to přeplatíš, vždycky zaplatíš skoro dvakrát tolik. To je prostě normální systém bankovnictví a někdy ti není zbytí a musíš to udělat. Ale potřebuješ vědět, že každá taková půjčka tě uvádí do otroctví. Přísloví 25:28 říká, bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Když nezvládáme svoje chutě, svoje žádosti, to, co chceme, tak se stáváme jako město, kterému se zbortily hradby, které je naprosto obnažené a bezbrané. A město bez hradeb ve starověku bylo město, kde kterýkoliv nájezdník mohl vtrhnout a ukrást, co se mu zlíbilo. Mohl tam zabít, loupit, mohl znásilňovat, protože to město bylo bezbrané. Proto ty města měly velmi silné a velké hradby. To bylo jádro jejich bezpečí. A tady ten autor přísloví říká, že člověk, který sám sebe nezvládá, je jako město, kterému spadly hradby. Kdokoliv tam přijde, může tam udělat nájezd a sebrat tomu člověku cokoliv chce. Takže to je problém. A už jsem říkal, dluhy narušují naši ochotu být štědrým. Dluhy narušují plán, který má Bůh pro tvůj život. A dneska si tady možná, a nejsi třeba věřící, a my jsme hrozně rádi, že si tady doufám, že si odneseš až po nějakou praktickou věc, třeba ohledně financí. A pokud jsi křesťan, pokud jsi následovník Krista, tak tvým primárním zájmem je, aby si dělal čest Bohu. Pokud jsi následovník Ježíše, tak říkáš, Ježíši, ty jsi můj pán, a mým zájmem je ti dělat radost a dělat čest. A jedna ze součástí toho je, že Bůh má plán pro tvůj život, že tě stvořil k dobrým věcem, které připravil pro nás. Že můžeš naplnit nějaké konkrétní potřeby na tomhle světě. Ale jak to uděláš, když budeš mít dluh? Jak to uděláš, když budeš tak plný dluhu, že nebudeš schopný udělat vůbec nic? Když tě bude dluh paralyzovat, že budeš žít v otroctví svého věřitele. A proto, když se podíváme do Nového zákona, tak ty rady Nového zákona jsou velmi střízivé. Možná to není zrovna pasáž, kterou rádi čteme, ale apoštol Pavel v Římanům ve 13. kapitole nám říká tyhle ty věci. Proto také platíte daně. On mluví o našem vztahu k vládě nejprve a pak říká, proto také platíte daně. Vždyť jsou to boží služebníci a plně se věnují své práci. Tady se většina z nás zatrhne a řekne, no počkej, naši úředníci nejsou pilní a nevěnují se plně práci, proto je nebudu podporovat svými daněmi. Jenže apoštol Pavel tady říká, že v jádru
Jsou to boží služebníci. Když nám to nelíbí.
Každému dávejte, co jste povinni. A to je příkaz, který platí pro každého věřícího. Pokud jsi křesťanem, pokud jsi násobníkem Krista, tenhle ten verš platí pro tebe stejně jako pro každého jiného násobníka Krista, kdekoliv po světě, ať jsi v jakékoliv kultuře, v jakékoliv situaci, ať jsi v jakékoliv finanční situaci, ten verš platí pro tebe jako pro každého jiného násobníka Krista. A tam je napsáno, každému dávejte, co jste povinni. Komu daň, tomu daň. Komu co, tomu co. Komu vážnost, tomu vážnost. Komu čest, tomu čest. Každému dávejte, co jste povinni, včetně všech svých daní, které platíte jistě všichni poctivě. A pak tady říká Pavel, nikomu nedlužte nic, než vzájemnou lásku, kdo miluje druhého, totiž naplnil zákon. Říká, jediný dluh, který si vytváříte ve svém životě je, že budete mít tak moc rádi jeden druhého, že to nikdy nesplatíte. Že řeknete, já udělám pro tebe všechno, já tě mám tak rád, budu pro tebe nasazený, budu za tebe bojovat a budeš tak nasazený pro toho druhého, že ten člověk si řekne, tyjo, ten je tam ke mně tak hodný, že to nikdy nemůžu splatit. A bude sám tak prostě ke všem plný lásky, že to ani ti zase nebudou moc splatit, že nakonec budou všichni dlužit sobě vzájemně lásku. A Pavel říká, to je můj ideál pro církev. Církev plná dlužníku lásky, kde ale nikdo nedluží peníze. To je můj ideál pro církev. Církev plná dlužníků lásky, kteří se tak milují, že by se láskou snědli. Ale kde nejsou žádné dluhy ohledně financí. To je můj ideál. Není to krásný ideál? To je úžasný ideál, který když bychom žili, tak nám to umožní být přesně takovými, jaké Bůh nás stvořil a pro co nás připravil. Ale možná dneska si v situaci, že říkáš, já mám dluhy a co mám dělat s dluhama, které už mám. I kdybych se dneska rozhodl, že budu žít podle těchto principů, neexistuje žádný dluhový zmizík, abych se podíval zpátky a vymazal všechny dluhy a řekl, no tak začínám znovu. Přesně tohle ale spoustu lidí dělá, že říká, doufám, že to někdo zaplatí, že se někdo tomu postaví upřímně, ale vlastně tenhle ten verš říká jinými slovy, jako křesťan nemáš možnost říct, já to nebudu řešit. Protože jako následovník Krista se musíš postavit svým dluhům čelem a řešit je. To je tvoje povinnost, je to příkaz apoštola Pavla pro církev. Říká, prostě nebuďte nikomu nic dlužní, to je jednoduché pravidlo, jednoduchý příkaz. Postav se tváří tvář svým dluhům a nějak je začni řešit. A já vám teď řeknu několik možných rad nebo nějakých kroků, které můžeš udělat pro to, aby ses dostal z dluhové pasti. A znovu opakuju to, co jsem říkal na začátku, každý případ je jiný a pokud si v dluzích, možná potřebuješ konkrétní rozhovor s nějakým vedoucím, který ti pomůže, vedoucím z církve a jedním z našich třeba vedoucích a my ti pomůžeme se orientovat ve tvém konkrétním případu, protože každý případ je jiný a každá struktura každého duhu je jiná. Ale obecně tyhle čtyři kroky, které vám navrhnu, ti můžou pomoct se dostat z dluhu. Protože existuje naděje úplně pro každého jednoho z nás, kdo má dluhy. Existuje naděje pro tvoje finance. První věc, co potřebuješ udělat, je se modlit. A možná si řekneš, to je super, já jsem doufal, že to u toho skončí. Ne, to je začátek. Potřebuješ se modlit, protože Bůh je pánem tvého života, pokud jsi následovník Ježíše, a chce ve tvém životě skutečně vládnout, chce ti pomáhat, chce být aktivní ve tvém životě. A první věc, kterou potřebuješ udělat, je mu to říct. A být k němu také brutálně upřímný. A říct, Bože, mám dluhy a upřímně se mi vůbec nechtějí splácet. A jestli budu splácet, je to proto, že to říká Pavel, jako příkaz, že mám splácet svoje dluhy, vůbec se mi to nechce, ale potřebuji, abys mi pomohl, potřebuji, aby si byl na moje straně, potřebuji, abys mě naplnil aspoň trochu nějakou moudrostí, ať vím, co mám dělat. U toho to musí začít. Protože pokud jsi následovník Ježíše, tak dluh pro tebe je praktická věc, ale je to také srdeční záležitost a potřebuješ pomoc od Boha, který ti rád pomůže. Protože Jakub ve svém dopise v Novém zákoně říká, dokoliv se Bohu modlí za moudrost, Bůh mu ji dá, protože dává štědře a nikomu nevyčítá. Bůh ti dá moudrost, když se modlíš o moudrost. Že musíš začít s modlitbou. A pokud máš dluhy a jsi následovník Ježíše, a dokonce i když nejsi následník Ježíše, toho je možná místo, kde můžeš začít. Že si najdeš dneska nějaké klidné místo, kde budeš sám, ve svém oblíbeném křesle nebo na procházce někde v parku a řekneš nahlas, ať to zní jako jedině, pokud jsi to nikdy nedělal, a a řekneš Bohu, Bože, já potřebuju pomoct se svými dluhy. Potřebuju tvoji moudrost, já nevím, co mám dělat, nevím, kde mám začít, nevím, jak přesně to mám udělat, ale já potřebuji tvoji pomoc. Včera během konference s Gio jsem se bavil s jedním z účastníků, a který se obrátil asi před 2 nebo 3 lety a jeho manželka se stala následnicí Krista na summitu, na Global Leadership summitu před 2 lety. A on mi říkal, minulý rok a během summitu jeden ten řečník řekl, když potřebuješ opravdu, když opravdu si v koncích potřebuješ poslat tu svoji potřebu nahoru, potřebuješ ji poslat k Bohu, aby ti pomohl. Říkal, já jsem to udělal a to změnilo můj život. A možná potřebuješ udělat úplně to samý. Potřebuješ poslat svoji modlitbu, nahlas to řekni a řekni Bohu, že potřebuješ pomoc. To je první věc, co potřebuješ udělat. A součástí toho prvního bodu také je ten princip, o kterém jsme mluvili minulý týden, že potřebuješ žít štědře. Někteří lidé říkají, a já nemám peníze na to, abych mohl cokoliv dávat, když mám dluhy. Ale štědrost, pamatujte, je vyjádření důvěry v Boha, který se o tebe stará. A když se modlíš Bohu a říkáš, Bože, postarej se o mě, praktické vyjádření té modlitby je, že uděláš rozhodnutí, že část svých financí, nějaké procento, nějaká částka, podle kterého se ty dopředu rozhodneš, budeš každý měsíc dávat Bohu, ne proto, že Bůh potřebuje tvoje peníze, ale protože to je praktické vyjádření tvé modlitby, že potřebuješ, aby Bůh vzal kontrolu nad tvými financemi do svých rukou. To je jednoduchý začátek. Že se budeš modlit a že uděláš Boha skutečně prioritou ve svém životě. Druhá věc, kterou potřebuješ udělat, přestaň nabírat další dluh. Vypadá to prostě a jednoduše, ale pokud máš dluhy, jediný způsob, jak se dostat z dluhu, je ten, že přestaneš nabírat další dluh. Nemůžeš vytloukat clean cleanem, nemůžeš vytloukat dluh duhem, musíš se rozhodnout, že ať se stane cokoliv, nebudeš utrácet za něco, nebo z něčeho, co nemáš. Musíš přestat nabírat další dluh, pokud se chceš dostat z dluhu. A možná jeden z takových návyků, který potřebuješ udělat, ve tvé situaci možná, zní to strašně staromodně, ale je přejít kompletně na hotovost. Přestat používat elektronické bankovnictví, přestat používat kreditní karty a jakékoliv jiné elektronické produkty. To je totiž psychologická věc. Když jdeš do obchodu a vidíš tam něco, co se ti strašně líbí a platíš všechno kartou, když jsi v pohodě a nemáš dluhy, tak je to naprosto v pohodě. Ale když jsi člověk, který má problémy s dluhy, přijdeš do toho obchodu, vidíš tam ty věci a platíš kartou, tak když platíš tou kartou, tak nemáš pocit ztráty, protože nevidíš žádné peníze. Oni projedou jenom tu kartu tím strojkem, nebo strčíš do strojku, naťukáš tam svůj pin a dneska už ani to, jenom to přiložíš a je to koupený. Je to strašně jednoduché a strašně nakaživé. Když máš hotovost a vidíš, jak ti ubývají ty peníze z peněženky, cítíš tu emocionální ztrátu, prožíváš trauma a je mnohem těžší se zbavit těch financí. Pokud máš dluhy, pravděpodobně se budeš muset zbavit svých karet. A já vím, že to je nepohodlné, ale jediný způsob, proč budeš mít kartu, je, že budeš je vybrat v celou hotovost banky a pak tu kartu uložíš k ledu a budeš platit hotovosti a budeš vidět, jak ti ubývají peníze a budeš cítit trauma, emocionální ztrátu a to ti pomůže kontrolovat tvoje výdaje. Když používáš jenom elektronické bankovnictví, nic nekontroluje tvoje výdaje. Pak jenom dostaneš výpis a říkáš si... A když to děláš celý měsíc, tak dostaneš jenom výpis, jde jenom jedna položka, výběr z bankomatu. To je super. Pokud máš dluhy, možná tohle je praktická věc, kterou potřebuješ udělat. Ale přestan nabírat další dluh. Třetí věc, třeba třetí krok, založ si pohotovostní účet. Hodně lidí se dostane do dluhu tím, že se jim něco rozbije. To není, že jsou hloupí nebo nerozumní. Prostě se jim něco rozbije a nemají na to peníze, potřebují to okamžitě vyřešit a že si to koupí na dluh. A pak to splácej. A pak se dostanou do té spirály. Je mnohem lepší si našetřit peníze a mít něco jako pohotovostní, praktický, rezervní účet. A když se ti něco pokazí, tak to platit z toho a netrpět tím, že nemáš peníze, které potřebuješ na to, že si něco rozbije. Odborníci dokonce radí, že bys měl mít našetřeno trvalé stranou až 3 tvoje měsíční příjmy. To je docela dost. A možná si říkáš, na to je mimo moje dneska možnosti. Ale kdekoliv začneš, udělej rozhodnutí. Stejně jako uděláš rozhodnutí u toho, že budeš dávat čas peněz Bohu, nějaké procento nebo nějakou částku každý měsíc, udělej stejné rozhodnutí, že každý měsíc pošleš nějakou částku nebo nějakou poměrnou část, procentuální, na spořící účet, kde budeš vytvářet svoji rezervu. A je to strašně důležitá věc. Nám se před rokem nebo někdy pokazila pračka. Z ničeho nic. A dneska ty pračky jsou takové, že oprava stojí skoro tolik, co nová pračka. Že jo? To je někdy u těch věcí dneska to je finančně naprosto nevýhodné. Ale jenom díky tomu, že jsme měli finanční rezervu. Pokazila se pračka, kdy ta řekla, pračka je v háji, jsme mohli sednout do auta, zajet okamžitě do obchodu, koupit novou pračku, přivést starou, odvést do sběru a byli jsme v pohodě. Nepůjčili jsme si ani korunu. Protože rezerva se vyplatí. A možná si říkáš, no ale jak já můžu tvořit rezervu, když mám dluhy? Právě proto potřebuješ tvořit rezervu, protože máš dluhy. Ve skutečnosti si myslím, že dřív, než začneš splácet svoje dluhy, musíš si vytvořit tu rezervu nějakou. Protože když nebudeš mít rezervu a budeš splácet dluhy, budeš napjatý finančně, protože platíš dluhy a jednoho dne ti najednou se něco pokazí, uděláš další dluh, uděláš přesně to, že porušíš to druhé pravidlo, o kterém jsme mluvili. Takže potřebuješ jednoduše si udělat rezervu. Čtvrtá věc, kterou potřebuješ udělat, je začít pracovat na svém splátkovém plánu. A to může zahrnovat několik různých věcí. Za prvé potřebuješ si vůbec sesumarizovat, kolik doopravdy dlužíš. Takže potřebuješ si vzít kus papíru a napsat si dlužím. Toníkovi dlužím 500, Marušce 1000, do banky 10 000. Jo, potřebuješ si sepsat, co všechno vlastně dlužíš. To je první věc. Pak si vem a seřad si všechny svoje dluhy v pořadí od nejmenšího po největší. A je to takový princip, a tomu se dostaneme za chviličku. Lidé totiž většinou splácejí ty největší dluhy nejprve a ty malé jim neustále zůstávají. Zkus to obrátit na ruby. Seřad si svoje dluhy od nejmenších po největších a splácej je postupně od nejmenšího po největší. Pokud u těch největších nejsou nějaké extrémně šílené procenta nějakých úroků, tak je skutečně jde na poslední místo. A začni splácet ty nejmenší. A když to uděláš, tak najednou zjistíš, že to má dvojí užitek. První je psychologický. Uvidíš, jak ti ubývají dluhy. A řekneš si, ono to je fakt možné, ty dluhy mizí jeden po druhém. To je psychologická výhoda. A praktická věc je, kdykoliv zaplatíš jeden malý dluh, zbude ti víc peněz pro větší dluh. Takže když splatíš všechny malé dluhy, tak ti zbude nakonec velká částka, aby si splácel velké dluhy. Ve finančnici se tomu říká efekt sněhové koule. Platíš malé účty, ale tím se ti nabírají peníze a nakonec máš takovou velkou kouli, která se valí ze svahu, že zaplatíš ty největší dluhy. Seřad si je podle pořadí, plať nejprve ty nejmenší a nakonec smázneš ty úplně největší. A samozřejmě potřebuješ neustále udržovat přehled o svých financích. A předpokládám, že rozpočet a tyhle věci jsou důležité, ale budeme o tom mluvit v té části o plánu. To, co chci říct dneska na závěr je, dluhy skutečně zotročují náš život. Dluhy tě mají tendenci zotročit natolik, že nejsi schopný být svobodný udělat to, co udělat chceš nebo můžeš. A aby ses dostal z dluhu, potřebuješ mít nějaký konkrétní plán. Potřebuješ se modlit, potřebuješ přestat nabírat nové dluhy, třeba přejít jenom na hotovost, potřebuješ si udělat rezervu a potřebuješ udělat splátkový kalendář nebo plán a začít to dělat. Ale jako následovník Ježíše nemáš možnost to zduchovnit a říct, Bože, vyřeš to za mě, nebo nemáš možnost říct, no tak příští životě budu kráva nebo vůl. Nemáš možnost nic takového jako následovník Krista, protože platí to, co říká apoštol Pavel. Nikomu nebuď nic dlužný. Jenom lásku. Že toho je ideál pro církev. Církev plná dlužníků lásky, kde nikdo nedluží nic ve svých financích. Příští týden budeme pokračovat dál. Mějte se hezky zatím.